السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar radio televisi Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih dapat bertemu dan dapat saling memberi sesuatu yang insya Allah kita harapkan bermanfaat bagi umat dan bagi diri kita. Pembahasan kita insya Allah pada kesempatan yang baik ini masih bersama kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana kitab ini ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Semoga Allah merahmati beliau dan rahmat yang luas. Pembahasan kita masih pada bab tentang keutamaan berzikir dan anjuran untuk kita senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis terakhir yang kita bahas adalah hadis Ummul Mukminin Juwairiyah bintil Harith radhiyallahu anha, salah seorang dari istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu anha. Yang mana pada kesempatan yang lalu sudah dibahas tentang zikir yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, karena ketika Nabi alaihi salatu wasallam akan pergi mengerjakan salat subuh, ketika itu Juwairiyah radhiyallahu anha sedang berzikir sampai Rasulullah SAW kembali dan beliau tetap berada di tempat sholatnya, yakni Juwairiyah radhiyallahu an, sehingga Nabi SAW kemudian mengajarkan kepada istri beliau, ya, kepada Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha, agar mengucapkan yaitu kalimat-kalimat yang seandainya ditimbang kalimat-kalimat itu, maka kalimat tersebut telah memadai apa yang diucapkan oleh Juwairiyah radhiyallahu anha semenjak Nabi sallam keluar dari rumahnya ke masjid sampai kembali, yaitu subhanallah wa bihamdih, subhanallah, subhanallah wa bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ini contoh yang pertama. Jadi ada beberapa cara, kaifiyah atau apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam membaca, mengucapkan kalimat ini setiap hari di pagi hari tiga kali. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshi wa midada kalimatih. Kemudian yang kedua, subhanallah wa bihamdi adada khalqi, subhanallah wa bihamdi ridha nafsi, subhanallah wa bihamdi zinata arshi, subhanallah bihamdi midada kalimati. Ini cara yang kedua, dengan mengulangi subhanallah bihamdi. Kalau yang pertama tadi tanpa pengulangan subhanallah bihamdi, cukup satu kali subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Ya, jadi kalimat subhanallah bihamdi hanya satu kali diucapkan di depan. Ini mungkin seorang ketika dia tergesa-gesa, ada urusan yang harus dia kerjakan, maka dia baca dengan yang singkat ini. Ya. Kemudian yang kedua, dengan mengulangi kalimat subhanallah wa bihamdi. Jadi, subhanallah wa bihamdi adada khalqihi. Subhanallah wa bihamdi ridha nafsihi. Subhanallah wa bihamdi zinata arshihi. Subhanallah bihamdi midada kalimatihi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga yaitu seorang mengucapkan subhanallah adada khalqihi, subhanallah adada khalqihi, subhanallah adada khalqihi. Kemudian subhanallah ridha nafsihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arshi, subhanallah zinata arshi, subhanallah zinata arshi, subhanallah bidada kalimati, subhanallah bidada kalimati, subhanallah bidada kalimati. Jadi ini diucapkan yaitu tiga kali, ya. Ucapkan setiap kalimat ini tiga kali. Baik, dalam ucapan ini tentu kita melihat bahwa kalimat-kalimat ini semua adalah pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mensucikan Allah azza wa jalla. Ketika seorang mengatakan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji hanya miliknya, adada khalqihi, sebanyak ciptaannya, dan tidak ada yang mengetahui ciptaan Allah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi seorang mengucapkan demikian banyaknya, dia memuji Allah ta'ala dan dia mensucikan Allah ta'ala sejumlah ciptaannya, dan Allah terus menciptakan. Ya, kullu yawmin huwa fi sya'an. Allah setiap hari Allah itu sibuk dengan yakni ciptaannya, dengan hamba-hambanya, dengan makhluk ciptaannya. Ya. Oleh karena itu Allah ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Allah mengurusi hamba-hambanya atau ciptaan-ciptaannya yang maha luas ini. Ya, nah, maka seorang mengucapkan subhanallah wa bihamdi adada khalqihi, maha suci Allah dan segala puji hanya milik Allah, sejumlah bilangan makhluknya, dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah ta'ala. Ya, kemudian yang kedua, wa ridha nafsihi, subhanallah wa bihamdi ridha nafsihi, maha suci bagi Allah, ya, dan segala puji hanya miliknya, sesuai dengan keridhaan dirinya. Ya, sesuai keridhaan dirinya. Ini juga satu hal yang tentu tidak terbatas. Ya, kita melihat dalam kalimat ini, ya, bahwa seorang mengucapkan maha suci Allah, segala puji hanya milik Allah, sesuai dengan keridhaan Allah dan keridhaan dirinya terhadap pujian ini. Ya, maka ini pun satu ucapan yang sangat dahsyat, yang luar biasa, ya, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian subhanallah bihamdi wa zinata arshihi. Subhanallah bihamdi zinata arshihi, maha suci Allah, ya, dan segala puji hanya milik Allah, zinata arshihi, seberat timbangan arshnya. Ya, dari sini atau dari hadis ini, para ulama menyebutkan bahwa makhluk Allah yang paling berat adalah arsy. Ya, makhluk Allah, ya, yang paling berat timbangannya adalah arsy, singgasana Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah berada di atasnya. Bagaimana Allah berada di atas singgasananya, wallahu a'lam, kita tidak mengetahuinya. Tetapi Allah memberitahukan kepada kita, dan kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis awa. Allah yang Maha Pemurah, dia berada di atas arsy-Nya. di atas singgasananya. Seperti apa? Jangan ditanya. Dan jangan kita menggambarkan Allah Ta'ala atau sifat-sifat Allah Ta'ala sama dengan sifat makhluknya. Tidak. Kita harus yakin keberadaan Allah di atas arsy-Nya bukan berarti Allah membutuhkan arsy. Ya. Allah tidak membutuhkan arsy. Tapi seluruh makhluknya termasuk arsy membutuhkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini akidah salaf. Aqidah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Aqidah yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim, diajarkan oleh sunnah Rasulullah SAW, yang mana para sahabat berpegang teguh kepadanya, ya, kepada aqidah ini, bahwa Allah SWT berada di atas arsy-Nya, ya. Tetapi jangan ditanya bagaimana, ya, karena kita tidak mengetahui. Tetapi kita beriman dan kita meyakini, ya, bahwa Allah berada di atas arsy-Nya. Allah tidak menyatu dengan hamba-hambanya. Allah tidak menyatu dengan makhluk-makhluknya. Ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Ya. Allah yang maha sempurna dengan segala sifat-sifatnya, dengan kebesarannya dan keagungannya. Allah tidak bersatu, tidak menyatu dengan hamba-hambanya, tidak menyatu dengan makhluk ciptaannya. Ya, maha suci Allah dari itu semuanya. Ya, ini adalah akidah Al-Quran dan Sunnah, akidah para Anbiya dan para Rasul, akidah para Salafus Saleh dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Allah menginformasikan kepada kita bahwa Allah berada di atas arsy. Kewajiban kita beriman. Ya. Bukan kemudian kita benturkan dengan akal kita yang sempit, akal kita yang bisa pikun, akal kita yang bisa lupa, akal kita yang bisa lalai, akal kita yang memiliki keterbatasan, yang dia tidak mampu memikirkan sesuatu, ya, yang di luar jangkauannya. Ya, oleh karena itu kewajiban seorang mukmin dia beriman kepada ayat-ayat Allah, ya, Quran dan Sunnah, ya, demikian pula ayat-ayat sifat Allah, kita beriman semuanya, kita tetapkan bagi Allah Ta'ala dan tidak menyerupakan Allah dengan siapapun dan apapun, karena kita tidak mengetahui Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ini keyakinan kita, ini akidah Al-Qur'an dan Sunnah, ini akidah para anbiya, para rasul, dan ini akidah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Makanya Allah memuji para anbiya karena kebenaran akidah mereka. Ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu rabbul izzah yang memiliki keperkasaan dari apa-apa yang mereka sifatkan. Ya, Allah maha suci dari semua yang disifatkan oleh makhluk-makhluknya, ya, dari hal-hal yang tercela, dari hal-hal yang tidak sepatutnya dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Allah maha suci dari itu semuanya. Kemudian Allah memuji para anbiya dan Allah menyatakan bahwa mereka selamat. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan atau salam sejahtera bagi para rasul. Ini menunjukkan bahwa mereka berada di atas jalan kebenaran. Akidah para anbiya, akidah para rasul, ibadah para anbiya, ibadah para rasul adalah benar. Demikian pula dakwah mereka adalah dakwah yang benar. Akhlak mereka adalah akhlak yang mulia, para anbiya dan rasul. Makanya Allah memuji mereka dan Allah menyatakan keselamatan bagi mereka. Wassalamun alal mursalin, dan salam sejahtera untuk para rasul, para rasul Allah Ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji hanya milik Allah rabbul alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bacaan ini, ya, subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyhi, sampai pada zinata arsyhi. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa arsy Allah adalah makhluk Allah yang paling berat. Makanya disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya bahwa kata Nabi alaihi salatu wasalam, aku diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan tentang malaikat pembawa arsy. Malaikat pembawa arsy itu antara pundak mereka, ya, dan ujung telinga mereka ini, ya, itu jaraknya sejarah 700 tahun perjalanan. Ya. Betapa besarnya para malaikat itu. Bagaimana? Wallahu a'lam. Kita tidak mengetahui. Ini informasi dari Rasulullah SAW. Kita wajib mengimaninya. Tidak usah kita gambarkan dengan akal kita yang sempit, ya, dengan akal kita yang terbatas, ya. Kalau makhluk Allah demikian besarnya, bagaimana dengan yang menciptakan makhluk yang besar itu? Ya, maka Allahu Akbar. Allah zat yang terbesar. Tidak ada yang menyerupai Allah. Tidak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian subhanallah wa bihamdi midada kalimatihi. Maha suci Allah dan segala puji hanya milik Allah. Midada kalimatihi, sebanyak tinta yang mencatat ilmu Allah, yang mencatat kalimat-kalimat Allah. Dan itu telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, seandainya pohon-pohon menjadi pulpen dan lautan menjadi tinta untuk mencatat, ya, ilmu Allah, mencatat kalimat-kalimat Allah, maka akan habis itu semuanya. Bahkan seandainya didatangkan 7 kali lautan yang ada di seluruh muka bumi ini dijadikan sebagai tinta untuk mencatat kalimat Allah, maka semua akan habis. Semua akan habis dan kalimat Allah, ilmu Allah tidak akan habis. Ya, maka dengan kita pelajari hal-hal seperti ini akan menambah keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebesarannya, keagungannya, kekuasaannya. Maka dari itu seorang mukmin, seorang muslim ketika dia menghadapi suatu masalah di dunia ini, ingat ada zat yang maha besar. Dia yang memberikan jalan keluar. Dia yang maha kuasa, dia yang maha agung, dia yang maha pemberi dan seterusnya. Maka dengan demikian seorang akan tenang hidupnya dalam menghadapi apa yang dihadapinya di dunia ini. Kita tidak usah gusar. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci Islam dan kaum muslimin, biarkan mereka berbuat. Kita tugasnya adalah menjalankan agama Allah dengan sebaik-baiknya, melaksanakan perintah-perintah Allah yang menjadi kewajiban kita, dan menjauhi larangan-larangan Allah yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kalau terjerumus dalam dosa, segera kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang seyogianya yang lebih utama bagi seorang wanita. Dia di rumahnya memiliki tempat sholat, ya, yang khusus, atau di kamarnya, ya, di tempat yang tertutup. Itu lebih afdal daripada di tempat yang lainnya dari bagian rumahnya. Ya, karena sholat seorang wanita di dalam rumahnya lebih utama, lebih afdal daripada sholatnya di masjid kampungnya. Ya, oleh karena itu seorang wanita dianjurkan dan lebih afdal dia sholat di tempat sholatnya di rumahnya. Ya, kita melihat juga di sini Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha, beliau setelah sholat beliau duduk di tempat duduknya berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini contoh-contoh dari Ummahatul Mukminin, dari ibu-ibu kita, ya, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wanita seyogianya tempat sholatnya di rumahnya, ya. Kemudian dianjurkan berzikir setelah sholat dan duduk di tempat sholatnya sampai misalnya terbitnya matahari. Setelah kurang lebih 15 menit, 20 menit terbitnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat yaitu sholat duha fi awal waqt, di awal waktu. Insyaallah dia pun mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi alaihi wasallam, yaitu pahala umrah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya seorang ketika dia keluar dari rumahnya, dia mengucapkan salam, ya, atau dia bertanya kepada keluarganya atau melihat keadaan mereka. Demikian pula ketika kembali ke rumahnya, dia melihat keadaan mereka sebagaimana Rasulullah SAW memperlakukan kepada istri-istri beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian juga dianjurkan, ya, bagi seorang pemimpin rumah tangga untuk dia selalu mengingatkan keluarganya agar berzikir pada Allah Ta'ala, agar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah nugerahkan kepada mereka. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan zikir yang baru kita dengar tadi itu, yang mana memiliki pahala yang besar, ganjaran yang besar. Seorang duduk berzikir dengan zikir yang lain sepanjang waktu yang disebutkan dalam hadis ini, itu cukup dengan zikir ini telah menyamai apa yang diucapkan oleh seorang ketika dia berzikir dengan zikir ini. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ya, kemudian juga bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kita cukup dengan zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu kita membuat lagi zikir-zikir yang lain, ya, dari kepala kita atau dari guru kita. Hadis-hadis Nabi SAW sudah mencukupi untuk kita mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi kita tidak perlu dengan zikir-zikir bid'ah yang dibuat-buat oleh manusia. Tidak ada yang lebih dari Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih dari Rasulullah SAW. Ya, maka apa yang diajarkan oleh beliau, itulah yang terbaik. Itulah yang hendak kita pelajari, kemudian kita amalkan. Bukan zikir-zikir yang dibuat oleh manusia, ya, dari rekayasanya atau dari manapun dia mendapatinya, ya, yang kadang-kadang jauh dari makna yang sebenarnya. Maka apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dari azkar, zikir-zikir, hendaknya itu yang kita amalkan. Dan zikir yang baru kita dengar tadi ini salah satu dari zikir di pagi hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. Perumpamaan orang yang berzikir, ya, kepada Rabbnya, ya, perumpamaan seorang yang dia selalu berzikir kepada Allah, kepada Tuhannya, dan orang yang tidak berzikir kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, مثل الحي والميت, perumpamaannya sama dengan seorang yang hidup dan seorang yang mati. Orang yang banyak berzikir pada Allah Ta'ala diumpamakan oleh Nabi SAW sebagai orang yang hidup. Dan orang yang tidak berzikir pada Allah Ta'ala diumpamakan sebagai orang yang mati. Ya. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala, warawahu muslimun, dan juga hadis semacam ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Faqal, kata beliau bahwa Nabi SAW bersabda, ya, mathalul baiti alladhi yudhikarullahu fihi, perumpamaan rumah yang ada zikirnya dalam rumah itu, yakni orang-orang penghuni rumah itu selalu berzikir kepada Allah Ta'ala, wal baiti alladhi la yudhikarullahu fihi, dan rumah yang tidak ada zikirnya pada Allah, penghuninya tidak pernah berzikir pada Allah, mathalul hayyi wal mayyiti, perumpamaannya sama dengan seorang yang hidup dan seorang yang mati. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar radio televisi Roja dimanapun Anda berada, hadis ini merupakan peringatan betapa pentingnya berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan ada sebagian ulama yang menyebutkan, ya, kebutuhan hati kita ini kebutuhannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ibarat kebutuhan ikan akan air, ya, ibarat kebutuhan ikan akan air. Ikan itu kalau dikeluarkan dari air dia akan mati, ya, kalau dimasukkan dalam air dia akan hidup. Nah, demikian pula hati manusia. Hati itu akan hidup kalau dia senantiasa berzikir pada Allah Ta'ala. Dia akan hidup hati itu. Ya. Akan hidup iman yang ada dalam hati seorang. akan hidup keikhlasan yang ada dalam hati seorang, akan hidup ketakwaan yang ada dalam hati seorang, akan hidup rasa takutnya kepada Allah Ta'ala yang ada dalam hati seorang mukmin. Ya, dan semua amalan-amalan hati akan hidup apabila seorang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hati ini akan hidup. Tetapi tatkala seorang dia lupa kepada Allah, dia lalai kepada Allah, dia tidak mengingat Allah, maka dia ibarat ikan yang dikeluarkan dari air yang dia akan mati. Maka hati yang lalai kepada Allah, yang tidak berzikir kepada Allah Ta'ala, ini adalah hati-hati yang mati. Na'udzubillah. Maka dari itu perumpamaan yang diberikan oleh Nabi alaihissalam sangatlah tepat. Sangatlah tepat, yaitu seorang yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala sama dengan orang yang hidup, ya, dan seorang yang tidak berzikir kepada Allah Ta'ala sama dengan seorang yang mati. Maka mari kita tentukan diri-diri kita. Apakah kita mau sebagai seorang yang betul-betul hidup di muka bumi ini, hidup yang sebenarnya, ataukah kita ini seorang yang hidup di muka bumi ini namun pada hakikatnya kita adalah mati. Ya. Yaitu dengan kita berzikir pada Allah Ta'ala, kita akan hidup. Dengan kita melalaikan Allah Ta'ala, tidak berzikir pada Allah Ta'ala, berarti kita adalah mati. Amwat. Mayat-mayat yang berjalan di muka bumi ini. Ya. Karena tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini menunjukkan keutamaan berzikir pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga disebutkan di sini tentang perumpamaan yang kedua, ibarat rumah. Rumah yang di sana ada zikirnya pada Allah Ta'ala, ada baca Al-Qur'annya, ada zikir pagi petangnya, ada sholatnya, ya, di rumah itu, maka insya Allah rumah itu akan hidup. Hidup dan keimanan pada Allah Ta'ala, hidup dan rahmat dan barokah dari Allah Ta'ala. Namun rumah yang jauh dari ayat-ayat Allah, jauh dari orang-orang yang sholat dalam rumah itu, jauh dari zikir pada Allah Ta'ala, maka rumah ini akan ibarat neraka. Ibarat neraka. Ya. Rumah akan panas. Rumah yang penuh dengan musik. Na'udzubillah min dzalik. Dari pagi musik, siang musik, sore musik, malam musik, mau tidur musik. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang, ya, na'udzubillah min dzalik, ketika dia akan meninggal, ya, dalam keadaan sakaratul maut, dia meminta agar anaknya menyanyikan lagu yang disukainya. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kita mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari su'ul khotimah, dari mati yang jelek. Ya. Jadi ketika dia meninggal, minta dinyanyikan lagu. Padahal kita dianjurkan untuk menuntun orang yang akan meninggal itu kalimat la ilaha illallah. Kita dituntun atau diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam agar apabila ada saudara kita yang akan meninggal, hendaknya kita tuntun dia dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kamu sekalian kalimat la ilaha illallah. Ya. Karena kata beliau, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dia meninggalkan dunia ini, di akhir ucapannya dia mengucapkan la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Dia mendapatkan husnul khotimah, mati yang baik, yang diidam-idamkan oleh setiap orang yang beriman pada Allah dan beriman pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini memberikan peringatan kepada kita agar senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati orang-orang beriman selalu berzikir pada Allah. Mereka mengingat Allah. Allah yakni selalu dalam ingatan mereka. Dalam hati mereka, mereka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini akan tenang. Hidup akan tentram kalau kita banyak berzikir pada Allah Ta'ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir pada Allah, hati akan tenang, jiwa akan tenang. Maka dari itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, apabila ingin hidup tenang, ya perbanyak zikir pada Allah Ta'ala. Ya. Ketenangan itu bukan dengan kekayaan. Tidak. Justru kadang-kadang kekayaan itu membuat seorang tidak tenang. Saking kayanya. memikirkan hartanya, memikirkan bagaimana kalau dia meninggal nanti sesudah matinya, diapakan hartanya ini, ya. Tetapi kalau seorang menjadikan kekayaannya adalah zikrullah, maka dia akan tenang dalam hidup ini, akan tentram dalam hidup ini. Dunia mau kiamat, silahkan kiamat. Kiamat harga naik, harga turun. Kiamat dolar naik, dolar turun, itu silahkan. Dia tidak memikirkan hal itu, ya, karena dia selalu ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu berzikir pada Allah ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh para salaf dahulu, sebagian dari salaf mengatakan, zikrullahi dawa'un, berzikir pada Allah ta'ala itu adalah obat. Wa zikrun nasi da'un, dan mengingat manusia, ya, fulan, 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 itu penyakit. Penyakit. Ya, maka sembuhkanlah penyakit kita dengan banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin pada Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah tempat kita mengadu, Allah tempat kita memohon, Allah tempat kita yaitu untuk mendapatkan rahmat dan ketentraman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin dia tenang dalam hidupnya. Ya, seorang mukmin karena yakinnya pada Allah ta'ala, dia tenang dalam hidupnya. Kita tidak perlu takut dengan ekonomi kita, karena Allah telah menentukan rezeki seseorang. Apa yang akan masuk dalam perut kita tidak mungkin nyasar ke perut orang lain. Apa yang akan masuk ke dalam perut kita, ke dalam mulut kita ini, tidak mungkin pindah ke orang lain, ke mulut orang lain, ke perut orang lain. Sudah ditentukan oleh Allah ta'ala. Dan seorang tidak akan mati meninggalkan dunia ini kecuali kalau rezekinya sudah habis, selesai. Ya. Kalau rezekinya sudah habis, maka dia akan meninggal. Sudah saat umurnya memang ditentukan oleh Allah, artinya rezekinya selesai sampai di situ. Selama masih ada rezekinya, maka dia belum mati. Selama masih ada rezekinya di dunia ini, maka dia tidak akan mati. Kematian itu bersamaan dengan habisnya rezeki seseorang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan kadang-kadang tidak sedikit terjadi seorang yang dia sakit dalam keadaan koma, koma selama 1 bulan, 2 bulan, tiba-tiba sadar. Ketika dia sadar, keluarganya senang. Alhamdulillah, ayah kami, ibu kami, saudara kami sudah sadar. Apa yang diminta ketika sadar itu? Dia mengatakan haus. Minta dimasukkan air ke mulutnya. Maka diberikanlah air. 1 sendok, 2 sendok. Setelah minum air itu, ditelannya air itu, tahu-taunya meninggal. Apa artinya? Ketika dia dalam keadaan koma, masih ada rezekinya yang belum masuk dalam perutnya, yaitu 1 sendok air atau 2 sendok air. Dan dia tidak akan mati kecuali setelah 1 sendok air atau 2 sendok air itu masuk ke dalam perutnya. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, wahai orang-orang yang memiliki Allah, jangan ragu dengan kehidupan ini. Jangan ragu dengan rezeki Allah ta'ala. Bekerjalah, berusahalah, berbuatlah. Tapi jangan ragu pada Allah dan segala yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya. Yang harus kita takut, kita khawatir, itu amal perbuatan kita. Ya, dosa-dosa kita yang kita lakukan, ini yang harus kita khawatir. Harus kita tangisi, ya, untuk kita bertobat dan minta ampun pada Allah ta'ala. Adapun masalah rezeki, Allah yang mengaturnya, Allah yang memberikannya, ya. Maka tidak usah cara-cara yang kotor, cara-cara yang tidak benar dalam mencari rezeki kita lakukan untuk yang menghalangi orang lain, untuk memutuskan rezeki orang lain, tidak. Jadi kita harus yakin semua rezeki itu ada datangnya dari Allah ta'ala. Kalau ada rezeki kita yang terkesan itu diputus, sebetulnya tidak. Tapi itu perintah dari Allah, teguran dari Allah ta'ala kepada kita. Untuk apa? Agar kita introspeksi diri kita. Agar kita introspeksi diri kita. Dan kita muhasabatun nafs. Mengapa demikian? Ya. Oh, aku banyak dosa. Aku banyak maksiat. Aku diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ambil hikmah dari itu semuanya. Maka jangan mengadu pada manusia. Jangan curhat kepada manusia. Jangan curhat kepada jamaah, tidak ada gunanya. Ya. Curhat kepada jamaah kajian kita tidak ada gunanya. Tidak akan ada penyelesaian. Ya, curhatnya kepada Jalla Jalaluhu yang berada di atas arsy singgasananya, mohonlah kepada Dia. Dia di atas singgasananya dan Dia dekat dengan kita. Dia Maha melihat. Dia bersama kita. Semua yang ada dalam kehidupan kita Allah mengetahuinya. Padahal Allah di atas singgasananya, di atas arsy-Nya, tapi Allah bersama kita. Dia melihat hati kita. Dia melihat gerak-gerik kita. Dia melihat rumah tangga kita. Dia melihat keluarga kita, ya. Maka Dia tempat mengadu yang sebenarnya. Dia tempat mengadu yang sebenarnya. Ya, bukan kepada selainnya, apalagi kepada orang-orang mati. Ya, ke kuburan-kuburan, ngapain ke kuburan untuk mengadu pada orang mati? Kalau ziarah sekedar ziarah, silahkan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur. Jadi karena iman mereka masih lemah. Nah, setelah iman para sahabat, iman kaum mukminin kuat, Rasulullah menyuruh untuk ziarah ke kuburan. Karena apa? Akan mengingatkan kematian. Seorang ketika dia melihat kuburan, dia ingat, aku akan seperti mereka ini. Ya, cepat atau lambat, mau atau tidak, ridho atau tidak, aku akan seperti mereka yang telah meninggal ini. Nah, itu hikmah dari ziarah kubur. Kemudian hikmah kedua, mendoakan orang yang telah meninggal. Semoga Allah mengampuni mereka, semoga Allah merahmati mereka, semoga Allah melapangkan kuburan mereka, semoga Allah melindungi mereka dari azab kubur. Mendoakan mereka, bukan kita minta dari mereka, ya, bukan kita mohon dari mereka, ya fulan, aku dalam keadaan sulit, ya, tolonglah aku, berikan jalan keluar pada aku. Ini jelas syirik pada Allah Ta'ala, syirik pada Allah Ta'ala. Tapi mintalah pada Allah, jangan minta kepada orang mati, siapapun dia. Mintalah kepada Allah dan jangan minta kepada orang yang telah berada di dalam kuburannya, orang yang telah mati, ya. Mereka didoakan. Kita mohon Allah kepada Allah ampunan untuk mereka, rahmat untuk mereka, bukan meminta dari mereka. Ini akidah kita. Ini tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang dengannya Allah menurunkan Al-Qur'an, menurunkan kitab-kitab Allah. Yang dengan tauhid ini pula Allah mengutus para rasulnya adalah untuk menegakkan tauhid di muka bumi ini agar semua manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berzikir pada Allah Ta'ala akan menenteramkan hidup seseorang, menenteramkan ke hatinya, ya, ketenangan dalam dirinya di saat dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perbanyaklah zikir pada Allah, ya. Dan zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW sangat banyak. Tidak perlu kita membuat zikir-zikir baru. Produk-produk baru dalam zikir tidak diperlukan, ya. Tapi kalau dunia diperlukan. Produk baru untuk dunia ini diperlukan dan terus akan diproduksi hal-hal yang baru di dunia ini. Tapi agama tidak. Sudah cukup. Sudah sempurna, ya. Semua masalah akidah, ibadah, adhkar, ya, muamalah dan yang lainnya semua sudah sempurna karena Allah yang menyempurnakannya. Maka tidak perlu ada produk-produk baru di dalam agama ini, ya. Dalam ibadah, dalam azkar, dalam akidah tidak memerlukan produk baru karena sudah sempurna. Siapa yang menyempurnakannya? Rabbul Izzati, Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah kucukupkan bagi kalian nikmat-nikmatku pada kalian dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Maka apa yang sudah diridhoi oleh Allah, ya, yaitu Islam yang sempurna ini, jangan kita merusak, jangan kita menambahi atau menguranginya, tapi amalkan, lakukanlah, berimanlah, jalankanlah, ya, insyaallah hidup kita akan berkah, insyaallah akan dapat husnul khotimah. Kalau kita berjalan di atas Islam yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kewajiban seorang mukmin untuk mengucapkan raditu billahi rabban, aku ridho Allah sebagai Rabbku, sembahanku yang tidak sembahan kecuali Dia. Wa bil Islami dinan, dan aku ridho Islam sebagai agamaku, yaitu Islam yang diturunkan kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kemudian wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan, dan aku ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Ini yang patut kita tanamkan dalam diri kita, yang kita hidup di atasnya dan kita harapkan juga mati di atasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung pada prasangka hambaku kepada aku. Jadi Allah ta'ala tergantung sangkaan hambanya kepada Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku akan bersamanya. Allah bersama hamba ini, akan Allah menolongnya, membelanya. Idza dzakaroni, kalau dia berzikir mengingat aku. Fa in dzakaroni fi nafsihi, kalau dia mengingat aku dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, aku akan mengingatnya dalam diriku. Wa in dzakaroni fi mala'in, dan apabila hambaku berzikir mengingat aku di tengah keramaian orang, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, aku akan menyebut hamba ini di sekelompok yang lebih mulia, yang lebih baik dari kelompok orang yang dia bersama mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini ya mengajarkan namanya adalah hadis qudsi. Hadis qudsi yaitu redaksinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis ini Allah mengajarkan hamba-hambanya dan mendidik mereka agar supaya senantiasa husnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah ta'ala. Dan itu seyogianya, seharusnya seorang mukmin kepada Allah ta'ala, kita berprasangka baik kepada Allah. Jangan pernah kita su'udzon pada Allah ta'ala, tapi berbaik sangka kepada Allah ta'ala. Karena Allah mengatakan, ana inna dhanni abdi bi, aku tergantung pada prasangka hambaku kepada aku. Ya, maka berprasangka baiklah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Allah ta'ala, wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku akan bersamanya selama dia berzikir pada aku. Ini anjuran untuk berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah akan tetap mengingat dan kepada seorang hamba. Fadhkuruni adhkurkum, washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni adhkurkum, dalam Al-Quranul Karim Allah mengatakan, maka ingatlah kalian pada aku. Adhkurkum, niscaya aku akan mengingat kalian. Ya. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepada aku, dan jangan kalian kufur kepada aku. Jangan kufur dari nikmat, ya, tapi bersyukurlah pada nikmat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, jadi Allah bersama seorang hamba kalau hamba itu selalu berzikir kepada Allah ta'ala. Fa in dzakaroni fi nafsihi, kalau hamba itu berzikir pada aku dalam dirinya, ini hatinya selalu ingat pada Allah, ya, lisannya selalu basah mengingat Allah ta'ala, dzakartuhu fi nafsi, aku akan ingat dia, ya, hamba ini dalam diriku, ya. Aku akan selalu ingat hamba ini dalam diriku, karena dia selalu ingat pada Allah dalam dirinya, maka dia, Allah pun mengingat dia dalam diri Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa in dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, kalau hambaku ini dia berzikir pada Allah, ya, mungkin didengar zikirnya oleh sebagian orang yang dia di tengah-tengah keramaian, dia berzikir pada Allah ta'ala, maka Allah pun akan menyebut dia, ya, mengingat hamba ini, dan Allah sebutkan hamba yang berzikir ini kepada malak, sekelompok, ya, yang lebih mulia dari mereka, yaitu malaikat. Allah akan menyebut fulan bin fulan, dia berzikir pada aku, ya. Allah sebutkan, Allah beritahukan kepada para malaikat. Yang dengan demikian malaikat mendoakan orang itu, ya. Jadi hadis ini menjelaskan pada kita tentang atau anjuran untuk selalu berprasangka baik kepada Allah ta'ala dan selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau seorang sendirian mengingat Allah itu, ya, mungkin lebih banyak Tetapi kalau seorang di tengah keramaian, kelalaian, ya, biasanya lupa pada Allah Ta'ala. Ya, kita kalau ada acara-acara yang menyenangkan, menggembirakan, kebanyakan kita lupa pada Allah Ta'ala. Ya. Maka itu hendaknya seorang berupaya selalu ingat, mengingat Allah kapan dan dimanapun dia berada. Ya, selama ada kesempatan untuk berzikir pada Allah Ta'ala, berzikirlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu, kata Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqal mufarridun. Qalu, wa mal mufarridun ya Rasulullah? Adh-dhakirun Allah katsiran wadh-dhakirat. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqa al-mufarridun, telah menang, ya, telah menang orang-orang yang mufarridun. Kata al-mufarridun, jadi orang-orang yang semacam orang-orang yang unggul, orang-orang yang pemenang, ya, mereka telah menang, ya, al-mufarridun. Para sahabat bertanya, qalu, wa mal mufarridun ya Rasulullah? Apa sih yang dimaksud dengan al-mufarridun wahai Rasulullah? Jadi mereka pun, ya, bertanda tanya tentang makna dari al-mufarridun. Maka dijawab oleh Nabi alaihi salam, yang dimaksud dengan al-mufarridun adalah adz-dzakirun Allah katsiran wadz-dzakirat, yaitu orang-orang yang banyak berzikir mengingat Allah, baik laki-laki maupun wanita. Yang banyak berzikir mengingat Allah, mereka disebut dengan al-mufarridun, ya. Dan ini pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah orang-orang yang menjadi pemenang. Ya. Pemenang adalah orang-orang yang selalu berzikir pada Allah Ta'ala. Ya. Mereka menjadi pemenang. Nah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang anjuran untuk senantiasa berzikir pada Allah Ta'ala. Ya, perbanyak berzikir, baik laki-laki maupun wanita. Ya, termasuk wanita di saat dia tidak sholat misalnya, datang bulan atau ketika dia nifas, saya sudah melahirkan, ya, wanita tidak sholat. Di saat dia haid dia tidak sholat. Di saat dia nifas 40 hari misalnya, dia tidak sholat, ya. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh seorang wanita yang dalam keadaan demikian? Dia berzikir pada Allah Ta'ala. Tidak ada ulama yang melarang seorang wanita berzikir di saat dia dalam keadaan haid. Yang ada khilaf dalam masalah membaca Al-Quran, memegang mushaf, memegang Al-Quran, membacanya, itu ada khilaf di antara ulama. Tetapi berzikir pada Allah Ta'ala bagi seorang wanita dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, ya, tidak ada ulama yang melarangnya. Maka dari itu, ya, perbanyak berzikir pada Allah Ta'ala, ya. Orang berzikir pada Allah Ta'ala akan tenang. Dan itu betul. Apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala bahwa la dzikrillahi tatma'innul qulub, ya, berzikir kepada Allah akan memberikan ketenangan, ketentraman dalam hati. Ini adalah sesuatu yang hak. Justru orang yang lalai dari mengingat Allah, jauh dari Allah, jauh dari mengingat Allah, ini yang hidupnya tidak tenang, selalu gelisah, tidak nyaman. Walaupun hidupnya dari sisi materi nyaman, hartanya cukup, ya, kekayaan cukup, semua ada, tetapi dia tidak mendapatkan ketenangan karena jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengingat Allah Azza wa Jalla adalah penawar bagi hati yang penyakit, hati yang berpenyakit. Baik sembuh, berzikir pada Allah Ta'ala, atau hati yang mati, agar dia hidup, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, qala An-Nawawi rahimahullah wa an Jabir radhiyallahu anhu qal, dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Zikir yang paling afdal, yakni secara mutlak, zikir yang paling afdal itu adalah mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ya. Riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis ini sahih, hadis hasan yang baik sanadnya. Ini menunjukkan tentang keutamaan berzikir itu. Zikir yang paling utama adalah mengucapkan kalimat tauhid. Kalimat tauhid yang tidak diputus, dipotong-potong. Tapi la ilaha illallah. Karena ada sebagian orang memutus kalimat ini. Ya. Nanti la ilaha, kemudian illallah, illallah, illallah. Nanti kemudian huwa, 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 hu, hu, hu. Ya. Tidak. Ucapkan kalimat tauhid yang sempurna. Itu baru namanya kalimat tauhid. Jangan diputus-putus. Jangan dipotong-potong. Ya. Karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oleh para sahabat beliau. Juga demikian. Oleh karena itu kalimat sempurna ini jangan dipotong. Katakanlah kalimat la ilaha illallah. Berzikirlah dengan memperbanyak la, kalimat la ilaha illallah. Yaitu kalimat tauhid. Karena dia secara mutlak adalah afdalu dzikri. Ya, afdalu adzikri. Masih ada zikir-zikir yang lain. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Empat kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan di atas lisan, berat dalam timbangan, paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Subhanallah, bihamdi, subhanallah al-azim. Banyak zikir-zikir itu. Tapi secara mutlak, afdalu dzikri, la ilaha illallah. Ya, afdalu dzikri, la ilaha illallah. Maka perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Ya, jangan nunggu ada acara tertentu baru baca la ilaha illallah. Tidak. Sewaktu-waktu seorang baca. Ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Jadi ini menunjukkan kalimat tauhid adalah kalimat yang paling afdal diucapkan oleh seorang hamba. Ya, maka perbanyak mengucapkan kalimat tauhid yang diketahui maknanya. Tidak sekedar mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tahu apa artinya. La ilaha illallah itu artinya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Artinya semua sembahan yang disembah selain Allah itu adalah batil. Tidak benar. Tidak boleh disembah. Tidak berhak disembah. Siapapun dia dan apapun dia, selama disembah selain Allah, maka sepersembahan itu adalah sebuah kebatilan. Ya. Yang berhak disembah hanya Allah. Yang berhak disembah itu pun dan ibadah-ibadah Allah perintahkan. Seorang menyembah Allah bukan dengan semaunya, bukan dengan sesukanya, tidak. Ada tuntunannya, ada ajarannya. Makanya Allah mengutus para rasul. Allah mengutus para anbiya. Untuk apa Allah mengutus para rasul, para anbiya? Dan terakhir Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan pada manusia bagaimana mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka ibadah bukan hal yang dibuat-buat semaunya kita. Ibadah bukan sesuai selera kita. Ya. Tapi ibadah adalah ketentuan. Ibadah adalah ajaran. Ibadah adalah tuntunan dari Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibadah ketentuan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beribadah pada Allah Ta'ala setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib kita beribadah pada Allah sesuai dengan syariat, ajaran, tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak boleh kita mengikuti syariat yang lain. Ya. Ibadah kepada Allah akan sah, akan diterima oleh Allah Ta'ala kalau kita mengerjakannya, ya, setelah kita ikhlas pada Allah, harus sesuai dengan ajaran, tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang beliau perintahkan, yang beliau anjurkan dalam masalah berkaitan dengan ibadah, kerjakanlah. apa yang beliau larang dan beliau tidak mencontohkannya, maka jangan lakukan. Ya. Maka jangan lakukan supaya ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Ya. Karena Allah menyuruh kita untuk mengikuti beliau. Allah menyuruh kita menjadikan beliau sebagai contoh teladan, bukan yang lainnya. Maka kewajiban kita adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun selain Rasulullah, tidak ada kewajiban untuk kita mengikutinya. Kecuali kalau dia mengikuti Rasulullah Sallam. Tapi kalau dia membuat sesuatu kemudian kita diajarkan, lalu kita disuruh untuk mengikutinya, bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak boleh mengikuti orang itu. Karena kita wajib mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang patut kita pahami, patut kita tanamkan dalam diri kita. Maka dengan belajar, insya Allah kita mendapat ilmu. Dan dengan terus belajar, kita mendapat ilmu dan kita akan tenang. Seorang kalau dia beragama di atas ilmu, ya ilmu yang benar, Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salaf, ya pemahaman para sahabat, tabiin dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka dia akan tenang dalam beragama ini. Tetapi kalau dia beragama dia tidak tahu, yang penting aku terima dari guruku katanya begini, amalkan ini pada malam Jumat, pada malam Sabtu, pada malam Selasa, baca ini sekian kali, baca ini 1000 kali, baca ini sih, ya. Kasihan, ya. Dan kita sia-siakan waktu kita, umur kita terbatas. Maka terus belajar menuntut ilmu agar kita beribadah kepada Allah di atas ilmu, dan amal kita betul-betul kita amalkan di atas ilmu, bukan dari diri kita, tapi dengan ilmu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit atau 15 menit untuk tanya jawab. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wallahu taala a'lam.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamualim LCMHI Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam mengkaji kitab Riyadus Salihin di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik, pertanyaan pertama Ustaz kita angkat melalui pesan WhatsApp dari Bapak Sarna di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh merutinkan zikir setelah selesai sholat subuh lalu disambung dengan zikir pagi? Mohon pencerahannya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
Baik, memang kita dianjurkan ya ketika selesai mengerjakan sholat 5 waktu untuk berzikir pada Allah Ta'ala dengan adkar ba'da sholat, dan zikir-zikir sesudah sholat yang sudah ada tuntunannya dan riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sholat subuh kita berzikir, kemudian sambil menunggu misalnya terbitnya matahari, seorang misalnya baca Al-Quran boleh, atau dia membaca zikir yang umum bisa juga, kemudian dilanjutkan dengan zikir pagi petang, ya setelah zikir sesudah sholat dilanjutkan dengan zikir pagi petang, tidak ada masalah. Boleh dirutinkan, boleh, ya, boleh dirutinkan, boleh. Selama bisa kita lakukan. Tapi kalau misalnya suatu saat kita tidak bisa duduk karena harus kerja, harus pergi, maka zikir pagi petangnya dibaca di perjalanan. Ya. Kalau seorang misalnya merutinkan setelah sholat subuh dia berzikir, kemudian dia lanjut dengan zikir pagi petang, apa boleh? Boleh. Ya. Kalau ditanya boleh, insya Allah boleh. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita coba angkat pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Iya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat.
Baik, silakan Bapak.
Bapak Ustaz, begini Ustaz, anak mau menanyakan apakah boleh ketika di awal Ramadan kita membaca zikir ini Ustaz. Allahumma innaka apapun tuhibul apa-apa anni di malam-malam awal Ramadan Ustaz.
Baik. Mohon
nasihatnya, sekian jadi kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.
Tentang apa yang ditanyakan oleh Bapak yang bertanya tadi, memang riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, itu beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, seandainya bertepatan dengan keberadaanku di malam Al-Qadar, ya, di Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan?" Maka Nabi SAW kemudian mengarahkan, mengajarkan kepada beliau, "Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, ya, dan Engkau mencintai pemberian maaf, maka maafkanlah aku. Ya, maka maafkanlah aku. Pertama, bacaan ini sangat dianjurkan, yaitu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena kita tidak mengetahui kapan malam Al-Qadar. Intinya malam Al-Qadar itu malam mengganjil di bulan 10 terakhir bulan Ramadan. Maka perbanyak berzikir atau memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, khususnya pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, bil khusus, lebih khusus lagi di malam ganjil. Perbanyak. Tapi kalau kita pinjam doa ini, ya, misalnya entah di awal Ramadan atau sebelum Ramadan, sesekali kita baca, ya, Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sungguh Engkau Zat yang Maha Pemberi maaf, tuhibbul afwa, Engkau cinta kepada pemberian maaf, fa'fu anni, maafkanlah aku. Kalau sesekali dipinjam doa ini, ya, di waktu yang lain, maka wallahu a'lam, saya melihat ini hal yang dibolehkan, ya, tapi tidak dirutinkan. Cuma sesekedar, ya, kita meminjam doa ini dibaca di lain kesempatan. Ya, namun yang lebih utama kita membacanya, bagaimana saya jelaskan tadi, pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, fil khusus pada malam-malam ganjil, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Namun sesekali seorang meminjam dakwain doa ini di waktu yang lain, dia ingin menyatakan, ya, pengakuan yang kepada Allah bahwa, ya Allah, Engkau Zat yang pemberi maaf, Engkau mencintai pada pemberian maaf, maka ampunilah aku, maafkanlah aku. Ini insyaallah tidak mengapa. Wallahu taala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Banyak sekali pertanyaan yang masuk terkait dengan amalan sebelum Ramadan Ustaz, mohon penjelasannya. Di antaranya penanya dari Sumatera dan lain sebagainya. Pertanyaannya Ustaz, amalan untuk menyambut bulan Ramadan yang sesuai sunnah yang seperti apa Ustaz? Apakah keramas sebelum memasuki Ramadan dan juga munggahan termasuk sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW? Mohon penjelasannya Ustaz.
Baik, seorang yang beriman pada Allah dan Rasulnya SAW, ketika akan datangnya bulan Ramadan, yang pertama kita dianjurkan untuk apa? Bergembira dengan datangnya bulan yang mulia. Karena orang beriman itu mereka senang dan bergembira tatkala datangnya musim-musim kebaikan. Karena bulan Ramadan, ya, kita dianjurkan berbuat baik kapan dan dimanapun. Namun ada saat-saat yang lebih utama. Salah satunya adalah di bulan Ramadan. Ya, bulan yang penuh keberkatan. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Ketika akan datang bulan Ramadan, Nabi SAW mengatakan pada para sahabat beliau, "Telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan. Allah mewajibkan pada hamba-hambanya untuk berpuasa pada bulan itu. Pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, pintu-pintu neraka ditutup, dan para syaitan dibelenggu." Ini contoh penyambutan bulan Ramadan bagi seorang mukmin. Dia gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Dan ini yang seyogyanya harus ada pada diri kita. Kemudian yang kedua adalah kita menyiapkan diri kita dengan apa? Bertobat pada Allah Ta'ala. Mohon ampun pada Allah Ta'ala dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian kita siapkan diri kita untuk ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam berpuasa, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam sholat tarawih, dan amal-amal lainnya, semata-mata karena Allah Ta'ala. Itu yang kita dianjurkan. Menyiapkan diri kita, mental kita, ya, lahir dan batin, dalam menyambut bulan Ramadan. Adapun amal-amal ya, tidak ada contoh-contoh dari Nabi SAW seorang harus keramas kalau mau datang bulan Ramadan, ini mandi basah, tidak ada contohnya. Kalau seorang junub, ya kapanpun dia wajib mandi basah, mandi bersih, ya, mandi secara menyeluruh, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, ya. Jadi sudahlah, kita ini mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Termasuk dalam hal ini masalah ziarah kubur. Ziarah kubur itu jangan tunggu menjelang bulan Ramadan. Kan kita punya waktu sepanjang tahun itu, silahkan ziarah ke kuburan, ya. Dan menunggu datangnya bulan Ramadan baru ziarah, ya. Yang penting orang meninggal itu didoakan. Kita berziarah kubur kapanpun, silahkan ziarah kubur itu. Jadi saat memang punya waktu untuk berziarah ke kuburan, tapi punya keinginan untuk berziarah kubur. Ada pun masalah mandi, ya, bermaksud ada tradisi-tradisi tertentu di sebagian daerah apabila datang bulan Ramadan, maka selama tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah hal-hal yang tidak dibenarkan. Tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya seorang mukmin menyambut Ramadan dan kesiapan dirinya lahir dan batin bergembira karena datangnya musim kebaikan, dan perbanyak doa pada Allah Ta'ala supaya Allah menyampaikan dia di bulan Ramadan itu. Kemudian supaya Allah memberikan taufik, hidayah, inayahnya, kekuatan kepadanya lahir dan batin untuk bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, ya. Kemudian memohon pada Allah agar Allah menerima amal ibadahnya. Itu kewajiban seorang mukmin yang datangnya bulan Ramadan. Adapun tradisi-tradisi yang memang tidak ada tuntunannya dari Nabi Alaihissalam, misalnya mandi di sungai tertentu, ambil air di tempat tertentu, atau keramas dengan air tertentu, tidak ada, tidak ada contohnya, dan tidak perlu, tidak, dan tidak dilakukan. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab di kesempatan kita pagi hari ini. Ustaz, tafadhol ikhtitam dari antum, Ustaz.
Baik kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar radio televisi Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, maka sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, marilah kita menyiapkan diri kita lahir dan batin, hati kita, niat-niat kita, keikhlasan kita untuk ya menghadapi atau beribadah di bulan yang mulia ini. Dan kita mohon pada Allah Ta'ala agar Allah memberikan taufik hidayahnya untuk kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya dan meningkatkan amal-amal ibadah kita di bulan yang mulia ini, ya. Ini kesempatan yang baik bagi kita, dan semoga kita sampai dan disampaikan oleh Allah di bulan yang mulia tersebut. Kemudian juga hendaknya kita menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, apalagi di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Mari kita tingkatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Ramadan kesempatan yang baik, dan kita juga tidak tahu apakah kita masih mendapati Ramadan ini atau kita ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Maka dengan demikian kita selalu berupaya untuk meningkatkan dan memperbaiki amal-amal ibadah kita. Demikian, teruslah belajar sunnah Nabi Alaihissalam dan beribadahlah kepada Allah sesuai dengan apa yang diajarkan dan dituntun oleh Rasulullah SAW, dan jauhi perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari beliau, ya, agar kita amal kita diterima oleh Allah Ta'ala selama kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kami haturkan jazakumullah khairan, dan semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan, ya, dengan materi atau kesempatan yang lain. Semoga kita kembali bertemu, dan aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.